نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep januarski in ponovoletni pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše oddaje Gradimo odprto družbo. Začenjamo 11. leto predvajanja te radijske oddaje z begunsko, migracijsko ter razvojno tematiko, tokrat v novem terminu. Letos nas boste lahko slišali vsako tretjo soboto v drugi informativni oddaji z začetkom ob 18:30. Zahvaljujemo se vam za vašo zvestobo in vam želimo prijetno poslušanje. Današnji gost bo pater dr. Robin Schweiger, ki je odgovoren za jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Pogovarjali se bomo o papeževi poslanici ob svetovnem dnevu migrantov in beguncev z naslovom Migracije, romanja vere in upanja. V oddaji boste ob koncu slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. K poslušanju vas vabim voditelj Matjaž Mrljak. V studiju lepo pozdravljam našega gosta, patra doktorja Robina Schweigerja iz jezuitskega združenja za begunce Slovenije.
Lep pozdrav.
Papež Benedikt XVI. Je napisal poslanico ob 99. svetovnem dnevu migrantov in beguncev, ki smo ga praznovali v nedeljo 13. januarja. Zakaj papež napiše vsako leto poslanico?
Vsako leto želi papež opozoriti na pereč problem migracij, ki se v različnih delih sveta odraža različno. Eni bežijo pred vojaškimi konflikti, kot je bil konflikt v Libiji, ali pa zdaj v Siriji, ki že traja predolgo. Drugi iščejo zatočišče, varnost v drugih državah, ker so preganjeni zaradi rase, vere, narodnosti ali pa političnih prepričanj. Tretji gredo v tujino zaradi slabih gospodarskih razmer v svoji izvorni državi. Torej gredo za boljši zaslužek. Papež pa želi predvsem poudariti, da je vsak migrant človeška oseba z neotoljivimi temeljnimi pravicami, ki jih morajo spoštovati vsi in v vseh okoliščinah. Vemo, da so migracije oziroma migracijski tokovi svetovni fenomen v stalnem spreminjanju in preseneča zaradi velikega števila upletenih ljudi, ki se pa še posebej zaradi predločenih dogodkih, kot recimo, kot je bil uničujoč proces potres pred nekaj leti na Haitiju. In prav v takih dogodkih pridejo do izraza različne tematike, kot so socialne, ekonomske, politične in kulturne tematike, pa tudi druge problematike, naprimer razvojna pomoč, humanitarna pomoč, ustvarjanje demokratičnih struktur, vladavina prava, če naštejem samo nekatere. In prav ob tem dnevu migrantov in beguncev, ta je že 99. po vrsti, želi Sveti Oče pokazati to trajno skrb, ki jo cerkev goji do tistih, ki na različni način doživljajo izkušnjo izseljenstva in vemo, da so Slovenci pred mnogimi desetletji odšli v Združene države Amerike, Avstralijo, Južno Ameriko, pa tudi drugod po Evropi za boljši jutri. Tako da z eno mislijo bi rekel, migranti in tudi begunci so velikokrat pričevalci različnih krivic, posebnih težav ter perečih problemov znotraj držav in med državami.
Katera pa je središčna tema letošnje poslanice?
Naslov letošnje poslanice je Migracije, romanja vere in upanja. In papež jo postavi v kontekst 50. obletnice odprte drugega vatikanskega koncila, pa tudi leta vere. Zato tudi tak lep in pa tudi pomenljiv naslov. Drugo, kar poudarja je, da sta prav vera in upanje v srcu tolikih migrantov, še posebej, ko se jim pojavi želje po boljšem življenju, ki je povezano s težnjo, da zapustijo obupovanje nad neuresničljivo prihodnostjo doma. In prav ta potovanja mnogih migrantov navdihuje globoko zaupanje, da Bog ne zapušča svojih ustvarjenih bitih. Po eni strani tisti, ki se izseljujejo, v sebi nosijo občutek zaupanja in upanja, ki jih navdihuje in bodri pri iskanju boljših življenjskih priložnosti. Čeprav se potovanje migrantov pogosto začne v strahu, predvsem takrat, kadar jih preganjanje nasilje prisilita v beg in obenem z bolečo rano, ko zapustijo domače in dobrine, ki se jim v določeni meri zagotavljajo preživetje. Po drugi strani, migranti so zaznamovani s trpljenjem, veliko izgubo in z občutkom otujenosti pred negotovo prihodnostjo, a kljub temu, te stvari ne porušijo njihovih želja in sanj, da si v tuji državi uredijo novo življenje. Tako da migranti v resnici gojijo to zaupanje, da bodo naše zatočišče, da bodo prijeli solidarno pomoč in prišli v stik z osebami, ki bodo v razumevanju njihovih stisk in tragedij, svojih bližnjih, ter v prepoznavanju vrednot in sposobnosti, ki jih nosijo, pripravljeni deliti to človečnost in pa materialna sredstva s tistimi, ki so potrebni pomoči in so bili prikrajšani. Po drugi strani pa tudi migranti in begunci lahko ob težavah doživijo nove in gostoljubne odnose, ki jim bodo dali poguma, da bodo za dobrobit dežele gostiteljice prispeli tudi njihove poklicne sposobnosti, njihovo kulturno dediščino, pogosto pa tudi prav pričevanje vere daje zagon skupnostim stare krščanske tradicije, opogumlja k srečanju s Kristusom in vabi k spoznavanju cerkve.
Kako pa cerkev pomaga beguncem in migrantom?
Cerkev na tem širokem področju polju migracij svojo materialno skrb obrača v več stvari, več smeri. Papež v poslanici piše, po eni strani cerkev zaznava, da pri migracijah prevladuje okoliščine revščine in trpljenja, ki neredko vodijo tudi v drame in tragedije. Konkretno se tu izvajo akcije pomoči za reševanje številnih stisk. Temu se velikodušno posvečajo ali posamezniki, skupine, prostovoljska združenja, gibanja, tudi župninska pa tudi škofijska občestva v sodelovanju z vsemi ljudmi dobre volje. Po drugi strani pa cerkev ne pozablja tudi na pozitivne vidike, dobre potencijale in tudi nove vire, ki jih migracije prinašajo. Zato se v tej smeri izvajo akcije in dejanja sprejemanja, ki spodbujajo in spremljajo celostno integracijo migrantov, prosilcev za mednarodno zaščito pa tudi beguncev v novo družbeno pa tudi kulturno okolje. Ne da bi pri tem spregledali predvsem religiozno razsežnost, ki je tako bistvena za življenje vsake osebe. In prav ta razsežnost, ki mora cerkev zaradi samega poslanstva, ki ga je naložil Kristus, posvečati posebno pozornost in skrb, to je njena najpomembnejša in posebna naloga, pravi papež.
Pater dr. Robin Schweiger, katere so pa še ostale tematike, o katerih piše papež Benedikt XVI?
Prvo omenja vprašanje urejanje migracijskih tokov. Namreč vsaka država ima pravico urejati tokove migrantov in voditi politiko, ki se pri tem splošnim zahtevam po skupnem dobrem, vendar mora pri tem vedno zagotavljati spoštovanje dostojanstva prav vsake človeške osebe. In prav ta pravica osebe do izselitve je zapisana pa in temeljne človeške pravice, tako da ima vsakdo pravico naseliti se tam, kjer verjame, da je najprimerneje za boljše uresničevanje svojih sposobnosti, želja in načrtov. Vendar, in to bi tudi podaril, kar pravi papež, da prav v tem sedanjem družbeno-kulturnem okolju pred pravico do izseljevanja dajmo prednost pravici do neizseljevanja. Se pravi, do možnosti ostati v lastnih krajih in papež Janez Pavel II. Je lepo zapisal v govoru na 4. svetovnem kongresu o migracijah, pravi, temeljna pravica človeka je, da živi v lastni domovini in ta pravica pa se udejanja samo, če ne prenehoma nadzorujemo tiste dejavnike, ki silijo ljudi k izseljevanju. Kajti danes vidimo, da so mnoge migracije posledica ekonomske negotovosti, pomankanja osnovnih dobrin, posledica naravnih ujm, vojn in pa družbenega nereda. In takrat se take migracije iz romanja, ki ga navdihuje zaupanje, vera in upanje, spreminjajo nažalost tudi v kalvarijo za preživetje, na kateri so moži in žene zdijo prej žrtve, kot pa ustvarjalci in odgovorni za svojo življenje. Tako najdemo poleg migrantov, ki dosežejo en dober položaj in živijo dostojanstveno življenje, so pa tudi mnogi, ki živijo v okolišnjah marginalizacije, včasih izkoriščenja, ter za onemogočimi temeljnimi človekovimi pravicami ali pa spremijo obnašanje, ki je škodivo za družbo, v kateri živijo. Tako da pot integracije obsega pravice in dolžnosti, pozornost in skrb za migrante, da bi ti imeli spodobno življenje, hkrati pa tudi pozornost strani migrantov za vrednote, ki jih ponuje družba, v kateri stopajo. To je bila prva tematika in druga, o kateri govori papež, pa je vprašanje nezakonitega preseljevanja in še posebej znotraj tega trgovanje z ljudmi in njihovo izkoriščenje. Še posebej je to najbolj nevarno za ženske, otroke in predvsem mladoletnike. In take zločine, pravi papež, je potrebno odločno obsoditi in kaznovati, medtem ko bi urejeno usmerjanje migracijskih tokov, ki se ne bi omejevalo zgolj na hermetično zaprtje meja, na zaostrovanje kazenskih ukrepov proti nezakonitim priseljencem in na sprejemanje ukrepov, ki naj bi odvračali od novega priseljevanja, lahko za številne migrante vsaj omejilo nevarnost, da bi postali žrtve omenjenega trgovanja. Danes so namreč bolj kot kdajkoli potrebni proti te celoviti in večstranski posegi za razvoj izvornih dežel, učinkoviti protiukrepi za premagovanje trgovine z ljudmi, celoviti programi za pritok zakonitih priseljencev in večja pripravljenost za obravnavanje posameznih primerov, kot je poleg političnega azila, tudi vprašanje dejanja humanitarnega varstva.
Kako pa je ta problematika beguncev in migrantov urejena v naši državi, v Republiki Sloveniji?
Rekel bi, da je ta problematika beguncev in migrantov dobro urejena, saj se v Republiki Sloveniji izvaja zakon o mednarodni zaščiti in pa tudi zakon o tujcih, vse pa po določenih standardih. Vsak, kdor pride v Republiko Slovenijo, lahko zaprosi za mednarodno zaščito in ima to možnost. Edino stvar, kar bi morda rekel, je, da so nažalost za marsikoga ti postopki, ko zaprosi za politično zatočišče, dolgi, dodal bi še predolgi, preden prejme prosilec ali pa prosilka za mednarodno zaščito nek odgovor. In proto dolgo obdobje in to čakanje negativno vpliva na prosilca ali pa prosilko, pade lahko v depresijo, prebudi se večkrat tudi agresija, saj ne razume, zakaj je potrebno tako dolgo čakati na en postopek v enem postopku, da mu ministrstvo odgovori. Tako da bi lahko rekel, da smo veseli, da nimamo velikega navala prosilcev za mednarodno zaščito, kot ga ima trenutno Hrvaška.
Nam morda lahko posredujete številke, koliko ljudi je bilo v azilnem domu in v centru za tujce, ter kakšen je trenutni trend?
Trenutno je v azilnem domu nastanih okoli 100 ljudi, čeprav ta številka, moram povedati, da se dnevno spreminja, saj nekateri odhajajo, drugi pa prihajajo na novo. Tudi v centru za tujce je bilo v zadnjem obdobju nekaj več tujcev, kot ponavadi tam okoli 30. Glede prosilcev za mednarodno zaščito pa je leta 2012 je Republika Slovenija sprejela 304 prošnje, leta 2011 je prejela 358 prošenj za mednarodno zaščito in v letu 2010 je 246. Torej v letu 2012 je bil majhen upad števila prosilcev za mednarodno zaščito. To pa tudi zato je tudi razlog, kajti vsi tisti, ki pridejo skozi Hrvaško in v Republiko Slovenijo, jih ponovadi policija izroči nazaj v Republiko Hrvaško. Saj to je tak dogovor med državami Evropske unije.
Morda še za konec tega najnega pogovora, imate kakšno sporočilo za prosilce za mednarodno zaščito, za begunce, morda tudi za poslušalke in poslušalce našega radija?
Rekel bi, da je bil ta božično-novoletni čas bil lep, tudi za te ljudi je bilo nekaj lepega, za nekatere tujce pa tudi precej boleče, saj so daleč od doma, daleč od ljubnih ljudi, pa tudi nekega socialnega omrežja podpore. Bilo je nekaj prisrčnega v centru za tujce, ko smo imeli koncert pred Božičem, kjer je skupina družin pripravila enourni koncert, pa potem so imeli potem svojem koncertu skupaj s tem pa še svojega v svojih prostorih, kar je bilo tudi lepo presenečenje in kako lepo je bilo za nas videti, kako lepo je ustvariti neko lepo vzdušje, domačnosti, malo več človečnosti, tudi v teh institucijah, ki veliko krat delujejo bolj hladno. Tako da bi rekel, da koliko malo je potrebno, da se pripravi lepo vzdušje, tako da tudi nekak gesta solidarnosti in človečnosti, jo vsak razume, tudi človek druge vere in druge narodnosti. Torej, morda sporočilo, imejmo odprto srce za vse te tujce, ki prihajajo z dežel, kjer jim je še težje kot pri nas.
Pater Rubin Schweiger, hvala za ta intervju.
Hvala tudi vam.
V oddaji gradimo odprto družbo, nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko iz domovine. Tudi letos je Jezuitsko združenje za begunce Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za afriške študije okrasilo avlo in vitrino Ministrstva za notranje zadeve. Razstava izdelkov v vitrini je bilo delo sodelavcev obeh nevladnih organizacij, ki so na delavnicah z otroki iz azilnega doma ustvarjali božično-novoletne voščilnice. Skupaj smo okrasili novoletno jelko z domiselno reciklažo odpadnih materialov v avli Ministrstva za notranje zadeve. V začetku decembra je državna sekretarka Ministrstva za notranje zadeve Barbara Brezigar sprejela regionalnega predstavnika Združenih narodov za begunce s sedežem v Budimpešti, doktorja Gottfrieda Käfnerja. Ob obisku Slovenije se je visoki predstavnik v azilnem domu srečal tudi s predstavniki različnih nevladnih organizacij, ki delujejo na migracijskem in begunskem področju v Republiki Sloveniji. Srečanje se je udeležil tudi Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije. To srečanje je bila lepa priložnost za izmenjavo aktualnih informacij o trenutni situaciji v Sloveniji in tudi v Evropi, kakor tudi izmenjava mnen o izboljšanju standardov za prosilce za mednarodno zaščito. V sredo 19. decembra je Jezuitsko združenje za begunce Slovenije pripravilo božični koncert za vse tujce, ki so nastanjeni v centru za tujce. Skupina štirih družin z otroki je pripravila pester enourni program. Otroci so z različnimi inštrumenti ustvarili prijetno vzdušje, ko so zaigrali znane slovenske in ostale pesmi z namenom, da bi tujci nekaj lepega doživeli pred božičnimi in novoletnimi prazniki. Tujci so bili ganjeni in so lepo sodelovali s ploskanjem. Nekateri so se celo opogumili in zapeli pesem v svojem jeziku. Tako smo slišali pesem tujcev iz Libije, Tunizije in celo Pakistana. Daleč od doma so doživeli nekaj domačnosti, ki so jo pogrešali. Družine so prinesle toliko domačega peciva, da ga je bilo dovolj prav za vse. Ne samo za tujce, ampak tudi za drugo strokovno osebje, ki je bilo tam prisotno. Enourni program smo zaključili s pesmijo Sveta noč v slovenskem jeziku. Ob koncu koncerta je direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater Robin Schweiger, vsem zaželel srečno, zdravo in uspešno leto 2013. Tujci so nas prijetno presenetili, saj so pripravili darila za vse družine, ki so sodelovale pri programu. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058. 01-430-0058. Ali na mobilno številko Urada Jezuitske službe za begunce v Sloveniji, ta pa je 031-63-69-64. Ponavljam, 031-63-69-64. Veseli bomo vaše pomoči. Oddajo je pripravil pater Robin Schweiger, branje in tehnična izvedba Matjaž Merljak. Vabljeni k poslušanju naslednje oddaje v soboto 16. februarja ob 18.30. Vse dobro.